สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการบทศึกษานะครับตอนนี้เป็นพระธรรมฮักไกหรือจะเป็นเล่มอื่นติดต่อกับเราส่งให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจที่สนใจเรื่องของธรรมะในการนำไปใช้กับชีวิตของตนที่อยู่ของเราคือรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเป็นฮักไกบทที่2ข้อ3เรามาถึงเหตุการณ์ที่คนยิวตั้งแต่ผู้นำทางการเมืองการปกครองและผู้นำทางศาสนาร่วมกับประชาชนนะครับรวมกันเป็นหนึ่งก่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อจะให้ทันงานพิธีฉลองงานหนึ่งซึ่งเป็นงานของคนยิวนะครับตามธรรมเนียมของคนยิวเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็แสดงความยินดีนะครับจากที่เราเห็นเป็นการวางละแล้วก็สร้างพยายามจะให้เสร็จประชาชนก็โห่ร้องแสดงความยินดีแต่ก็มีผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่มีโอกาสได้เห็นพระวิหารหลังเดิมที่กษัตริย์โซโลมอนได้สร้างตารางกองทัพบาบิโลนทำลายไปนะครับแต่ได้เห็นตอนที่เป็นเด็กอยู่เมื่อเห็นของเดิมกับของใหม่ก็เปรียบเทียบแล้วเนี่ยของเดิมนี่สวยแล้วก็มั่งคั่งกว่าเพราะว่าประดับด้วยเพชรพลอยเงินแล้วก็ทองคำนะครับก็ตำหนิแล้วก็ร้องไห้เสียใจแม้สู้ของเดิมไม่ได้ทำให้ประชาชนนี้รู้สึกท้อใจนะครับความกระตือรือร้นที่จะฉลองแล้วก็ในการสร้างต่อก็ลดน้อยลงพระเจ้าทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ครับพระองค์เผชิญกับปัญหาและประทานวิธีแก้ง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อบทที่2ข้อ4ครับพระเจ้าตรัสว่าโอเซลูบาเบลเอ๋ยแม้ก็นั้นก็ดีจงกล้าหาญเถิดโอโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาบุรุษเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดราษฎรทั้งสิ้นเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าการท้าทายของพระเจ้ามีสองด้านในข้อนี้ครับประการแรกพระองค์ตรัสว่าจงกล้าหาญเถิดตรัส3ครั้งตรัสกับผู้นำทางการเมืองการปกครองว่าจงกล้าหาญเถิดตรัสกับผู้นำทางศาสนาว่าจงกล้าหาญเถิดและก็ตรัสเรื่องเดียวกันกับประชาชนว่าจงกล้าหาญเถิดง่ายครับแต่ว่าสำคัญมากเราอยู่ในสังคมที่มีปัญหาวิกฤตหลายด้านนะครับเศรษฐกิจการเมืองนะแล้วก็อีกหลายด้านนะครับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความเสื่อมในด้านของศีลธรรมเราก็รู้สึกแม่ท้อใจครับการหนุนใจที่ได้รับคืออะไรครับที่จะมีกำลังใจขึ้นมางานของพระเจ้าในหลายที่นั้นก็เป็นงานเล็กๆนะทางแก้คืออะไรคำตอบของพระเจ้าสำหรับเรานะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์หนุนใจครับคือต้องยอมรับมาคริสตจักรเนี่ยเป็นชุมชนหนึ่งในท้องถิ่นนะครับก็ไม่มีบทบาทนำชุมชนนะครับบางครั้งเห็นปัญหาสังคมหลายอย่างก็พอใจก็หนุนใจนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์เรายอมรับนะเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้มากมายมีข้อจำกัดแต่พระเจ้านะครับไม่จำกัดด้วยนี้จงเข้มแข็งในพระเจ้าในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ34บอกว่าผู้เชื่อได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรง ได้พ้นจากคมดาบความอดแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งพระเจ้าตรัสว่าพระองค์เลือกผู้ที่โลกถือว่าอ่อนแอนะครับเรารู้กันดีนะถ้าศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามไม่ได้เลือกสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ครับมีคริสตจักรเล็กๆหลายแห่งที่กำลังเติบโตมากวันนี้ครับเราต้องเข้มแข็งในพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าบอกเช่นนี้หลายครั้งนะครับอาจารย์เปโตรพูดกับนักเทศหนุ่มว่าเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์2ทิโมธีบทที่2ข้อ1และคำพูดสุดท้ายของท่านต่อบุตรแห่งความเชื่อของท่านท่านบอกว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงเข้มแข็งนี่เป็นคำหนุนใจที่ดีมากนะครับบางคนอาจจะบอกว่าการทำงานเพื่อคนอื่นการรับใช้สังคมการรับใช้เพื่อมนุษย์หรือการรับใช้พระเจ้านะครับผมทำเนี่ยมันเล็กน้อยกลุ่มที่ผมรับผิดชอบนี่ก็ไม่กี่คนนะไม่สำคัญอะไรเลยนะครับแล้วรู้สึกท้อใจถ้าเราคิดอย่างนี้ครับผมว่าคิดได้นะแต่คิดอย่างนี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้านะครับอาจจะมีหลายอย่างที่ทำให้เราท้อพระเจ้าจะเป็นผู้วัดและกำหนดว่าใครสำคัญและใครไม่สำคัญนะครับถ้าไปเปรียบกับคนอื่นแม้เราก็เล็กนิดเดียวพระเจ้าเป็นผู้กำหนดนะครับมีงานมากมายหลายอย่างที่ทำด้วยกองฟางเมื่อเจอไฟพิสูจน์กับมันก็ไม่พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าขนาดไม่ใช่สิ่งสำคัญพระเจ้าตรัสมาถึงเรานะในวันนี้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่16ข้อ13ท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็งอาจารย์เปาโลเขียนเรื่องนี้กับถึงคริสเตียนที่เขาเรียกว่าทารกคือการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเหมือนกับการเติบโตของคนคลอดออกมาก็เป็นเด็กทารกนะโตขึ้นหน่อยก็เป็นเด็กนะครับแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็เปรียบให้เห็นถึงคริสเตียนที่เป็นทารกในเมืองโครินธ์ท่านก็ผลักดันให้พวกเขาเนี่ยเติบโตขึ้นพัฒนาการขึ้นแล้วก็เข้มแข็งในพระเจ้านะครับเราเองก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังเราต้องการเรื่องนี้ในการทำงานของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกกับชาวโครินธ์อีกในพระธรรม2โครินธ์บทที่10ข้อ4บอกว่าเพราะว่าสตาวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่10ข้อ5ข้อ6บอกต่อไปว่าคือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคิดและพร้อมที่จะลงโทษทุกคนที่ไม่เชื่อฟังในเมื่อท่านรับว่าจะเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้วบอกอีกอย่างนะครับพยายามที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ว่างานจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าในข้อ4นี้จงกล้าหาญเถิดใช่ครับพระนิเวศนี้ไม่ได้น่าประทับใจเหมือนของเดิมเรารู้แต่จงกล้าหาญเถิดนั่นคือคำท้าทายที่พระเจ้ามีกับเราและพระองค์ตรัสอย่างนี้3ครั้งนะครับสิ่งแรกที่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาคือจงกล้าหาญเถิดสิ่งที่2คือทำงานให้ลุยต่อไปทำงานต่อไปขยันขันแข็งต่อไปพระเจ้าทรงเป็นผู้ทำงานที่สำคัญที่สุดนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปจะถึงเวลาอันควรหรือไม่ควรก็อยู่ที่พระเจ้านะครับเราก็ไปอยู่ที่สวรรค์และก็ไปอยู่ต่อพระพักของพระคริสต์ผมคิดว่านะครับเราจะพบว่ามีคนที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักในโลกนี้นะครับซึ่งตอนที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะเห็นเขาเล็กๆนะครับพระเจ้าให้เราทำงานนะครับแล้วกล้าหาญ หลายหลายอย่างนี่เราสำนวนไทยเรามีคำดีนะปิดทองหลังพระนะหรือทำอะไรที่แบบคนเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับพระเจ้าเห็นให้เรากล้าหาญแล้วก็ทำต่อไปพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเพราะเราอยู่กับเจ้านี่เป็นคำหนุนใจที่ดีมากๆนะครับไม่ใช่พูดกันเองนะไม่ใช่คนหนุนใจกันเองพระเจ้าตรัสนะครับพระเจ้าตรัสเราอยู่กับเจ้าจงกล้าหาญพระสิริของพระเจ้าได้จากพระนิเวศของโซโลมอนนะคือหรือว่าวิหารหลังเดิมไปนานแล้วนะครับก่อนที่วิหารหลังนั้นจะถูกทำลายผมเชื่อว่าพระสิริจากไปในสมัยของกษัตริย์มนัสเสพระองค์เป็นกษัตริย์ซึ่งโหดร้ายชั่วร้ายมากจนอิสราเอลนะครับตกต่ำกว่าสมัยใดๆพระสิริไม่ได้จากไปในสมัยของพระองค์นะครับผมไม่เห็นว่าจะเป็นสมัยใดหลังจากนั้นอีกคือกษัตริย์มนัสเสถ้าความคิดนี้ถูกต้องนะข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องพระสิริของพระเจ้าได้จากพระวิหารไปประมาณ125ปีก่อนที่พระวิหารหลังนี้จะถูกทำลายโดยกองทัพบาบิโลนดังนั้นในสมัยของท่านฮักไกกับคนเฒ่าคนแก่ได้เห็นพระวิหารของโซโลมอนแต่เพียงรูปแบบภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระสิริของพระเจ้าเนี่ยจากไปนานแล้วไม่ต้องสงสัยความงดงามภายนอกของพระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างนั้นงดงามมากนะครับเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเป็นคำทองคำแท้เป็นเพชรพลอยเป็นของมีค่านะครับไม่สามารถเปรียบเทียบกับพระวิหารที่ชาวยิวกลุ่มนี้ได้สร้างขึ้นในตอนนี้ครับหรือกำลังก่อสร้างอยู่แต่ว่าพระเจ้าทรงถือว่าพระวิหารของกษัตริย์โซโลมอนหรือว่าหลังเดิมนะครับไม่สำคัญเพราะว่าพระสิริได้จากไปนะครับดังนั้นพระเจ้าได้ตรัสกับผู้สร้างหลายคนที่ท้อใจในสมัยของท่านฮักไกว่าใช่พระนิเวศเล็กๆที่เจ้าสร้างอยู่เนี่ยไม่มีอะไรมากถ้าเทียบกับหลังเก่านะครับแต่ว่าเราอยู่กับเจ้าตรงนี้สำคัญครับคุณผู้ฟังครับเป็นการดีกว่านะครับการที่มีนิเวศใหญ่โตแต่พระเจ้าไม่อยู่เราเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับแต่เรามั่นใจว่าหรือเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่โบสถ์หลายแห่งเนี่ยใหญ่โตสร้างมานานหรูหรานะครับกลายเป็นศิลปะที่มีค่าควรอนุรักษ์ไว้นะครับแต่สมาชิกนี่เย็นนะครับเก้าอี้ก็อย่างนั้นไปนั่งมันเหมือนคนสมาชิกโบสถ์นั้นไม่ค่อยมีชีวิตนะเป็นหุ่นยนต์กับอีกโบสถ์เล็กๆนะครับแต่สมาชิกนั้นเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเทียบกับโบสถ์อีกหลังหนึ่งที่ใหญ่กว่าไม่ได้ในด้านของความงามภายนอกครับอะไรของแท้อะไรของเทียมพระเจ้าจะอวยพรอะไรและไม่อวยพรอะไรนี่น่าคิดครับข้อ5บอกว่าตามคำสัญญาซึ่งเรากระทำไว้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์วิญญาณของเราอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลย แม้ว่าอาคารหลังใหม่นี้จะไม่น่าดูพระเจ้าตรัสว่าวิญญาณของเราอยู่ท่ามกลางเจ้าดีกว่าประดับประดาอย่างงดงามแต่ไม่มีการสถิตอยู่ของพระเจ้าเรื่องนี้เปิดเผยความแตกต่างของพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในสมัยนั้นครับพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนในสมัยของเราพระองค์ประทับอยู่ในคริสตชนเป็นสถานที่นี่คือประโยชน์ยิ่งใหญ่ซึ่งเราในฐานะผู้เชื่อได้รับนะครับอย่ากลัวเลยถ้าพวกเขาไม่มีเหตุที่จะกลัวแน่นอนครับคริสตชนในตอนนี้ก็ไม่ควรกลัวไม่กลัวข้อต่อไปข้อ6ข้อ7พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศี พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละข้อ6ข้อ7บอกไว้ประการแรกครับเราต้องเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำที่นี่พระองค์พยายามจะให้ความคิดจิตใจและสายตาของพวกเขาออกจากสิ่งที่เป็นท้องถิ่นหรือสิ่งที่จำกัดนะครับและให้มุมมองของเขาเนี่ยจดจ่อที่แผนการของพระองค์เพื่อคนอิสราเอลพระองค์ต้องการให้พวกเขาเห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไปในอนาคตไกลไปจนถึงยุคพันปีสำหรับเราในตอนนี้ครับง่ายมากที่จะมีมุมมองที่ผิดในชีวิตคริสเตียนคือเรามองแต่ปัจจุบันและก็ไม่เห็นสิ่งอื่นใดมันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับหรือผงเข้าตาก็แล้วแต่นะครับเส้นผมดีกว่าเส้นผมนั้นก็คือปัจจุบันที่บทบังแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราอย่าท้อใจเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันไม่ราบรื่นสำหรับเราจงรู้ว่าสำหรับผู้เชื่อในพระองค์นะครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์จากพระองค์จากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28นั่นคือดีในอนาคตอันไกลนั้นข้อ6ข้อ7นะครับข้อ6บอกว่าคือพระเจ้าตรัสเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งบอกอียานครับพระเจ้าจะทำการพิพากษาเราเห็นนะครับพระองค์รอคอยที่จะบอกถึงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งก็คือวันแห่งพระเจ้าและต่อมาคือการเสด็จมาของพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์อีกครั้งเพื่อตั้งพระนิเวศพันปีบนโลกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รวมอยู่ในวันแห่งพระเจ้าเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีแม้ว่าจะมีพระนิเวศของโซโลมอนพระนิเวศของเซโลบาเบลและพระนิเวศของเฮโรดในประการต่อมานะครับที่เราศึกษาอยู่นี้เป็นพระนิเวศที่ผู้นำคือเซโลบาเบลและโยชูวาสร้างและต่อมายังมีพระนิเวศของกษัตริย์เฮโรดในสมัยหลังนะครับพระเจ้าเห็นว่าเป็นพระนิเวศเดียวถึงแม้จะ3ยุคพระคริสต์ได้เสด็จเข้าไปในพระนิเวศนั้นนะครับสง่าราศีอยู่ที่นั่นแม้ว่าพระคริสต์จะอยู่ในสภาพของมนุษย์แล้วพระนิเวศของเฮโรดก็ถูกทำลายก่อนสร้างเสร็จด้วยซ้ำในปีคริสตศักราช70โดยกองทัพโรมภายใต้การนำของแม่ทัพติตัสถ้าอ่านประวัติศาสตร์ช่วงนี้ครับโหดเหี้ยมทารุณนะครับตั้งแต่เวลานั้นไม่มีพระนิเวศถูกสร้างที่นั่นอีกอย่างไรก็ตามครับภายหลังจะมีการสร้างพระนิเวศที่นั่นซึ่งก็เป็นพระนิเวศในช่วงการทนทุกข์ใหญ่และหลังจากนั้นพระนิเวศพันปีก็จะถูกสร้างขึ้นดังนั้นพระเจ้าตรัสว่าวันหนึ่งนิเวศนี้จะเต็มด้วยสง่าราศีพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นพระนิเวศเดียวกันผมเชื่อว่านะครับพระสิริจะมาเมื่อพระคริสต์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ30บอกว่าเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้และจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากข้อนี้บอกถึงนิมิตของบุตรมนุษย์ในท้องฟ้าและบอกถึงพระสิริของพระองค์ทันทีผมเชื่อว่าพระสิริของพระองค์จะปรากฏในพระนิเวศซึ่งเราเรียกว่าพระนิเวศในช่วงการทนทุกข์ใหญ่แต่เมื่อพระองค์เสด็จมามันจะไม่ใช่นิเวศในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ที่กบฏต่อพระเจ้าจะไม่มีรูปเคารพของปริปักษ์ของพระคริสต์ที่นั่นแต่พระองค์จะสถิตอยู่ที่นั่นครับข้อ7นี้ก็บอกว่าเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นตอนนี้ยากจะเชื่อว่าจะมีการเขย่าที่มากกว่าที่ผ่านมาในอดีตนะครับโลกได้ผ่านเหตุการณ์ใหญ่ๆเกี่ยวกับสงครามที่ล้างผลาญชีวิตมนุษย์มากมายนะครับผ่านสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นการเขย่าโลกจริงๆและเหตุการณ์ที่เขย่าโลกอื่นๆไม่รู้จะมีอะไรครับมีวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งสงครามและก็เศรษฐกิจ แต่ทั้งหมดนี้นะครับในพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับการเขย่าที่จะมาถึงในอนาคตได้พูดง่ายๆนะรุนแรงกว่าที่ผ่านมานี่ยังมีอยู่จะเกิดขึ้นครับส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีครับเป็นบทศึกษาพระธรรมฮักไกที่เราศึกษากันนะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพร
สวัสดีครับ